Trīs jūru iniciatīvas galvenais mērķis ir stiprināt sadarbību un reģiona infrastruktūras savienojamību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem, jo līdz šim pārsvarā starpvalstu sadarbības projekti Eiropas Savienībā īstenoti virzienā no austrumiem uz rietumiem, nepilnvērtīgi izmantojot attīstības potenciālu. Tāpat trīs jūru iniciatīvas mērķis ir investīciju piesaiste ilgtspējīgai enerģētikas, transporta un digitalizācijas sektora attīstībai, kas stiprina Eiropas Savienības strateģiskās un transatlantiskās sadarbības iespējas, veicina starpvalstu ekonomisko sadarbību, kā arī reģiona izaugsmi, noturību un konkurētspēju.